Riktig god påske alle sammen. Og som Siri sa, veldig kjekt å være sammen. Og jeg vet ikke om alle er klar over det, men det faktisk 4 år siden vi var her sist. Det 3 år siden vi var sammen sist. For sånn har den pandemien vært, at ting ble ikke akkurat som vi hadde tenkt. Og det det sikkert mange som har kjent på. Og vår datter Sunniva, hun har som regel, eller egentlig hvert år bursdag på 14. april, ikke bare som regel, men hvert år bursdag på 14. april. Og i år kunne vi endelig feire med hele familien, og hun ble jo tenåring da, så det var jo stas. Så i 5 måneder fremover nå så har vi bare tenåringer i huset, så vi tar imot forbund. Da bikker den eldste 20 år, så da blir alt så mye bedre, tenker vi. Nei, men det utrolig kjekt at ting begynner på en måte å normaliseres. Og så gjør det jo ikke det likevel. For vi så vidt ute av den pandemien, eller i alle fall her i Norge merker vi ikke så mye, så skjer noe som vi ikke kunne tenkt kunne skje egentlig. At det blir krig i Europa. At, som en i cellegruppa min sier, et kristent land invaderer et annet kristent land. Han tenker litt sånn territorialt i kategorier. Russland invaderer Ukraina. Og vi ser masse uskyldige mennesker som blir drept, millioner på flukt. Og da får jeg i hvert fall lyst til å stille det spørsmålet der. Hvor Gud i alt det her? Og det samme spørsmålet tror jeg faktisk at Jesus sine nærmeste venner, disiplene, de som hadde fulgt han i 3 år, begynte å stille seg. Etter hvert som drama i påske på en måte utspant seg. For de så hadde egentlig livet med Jesus vært ganske greit. Litt utfordringer imellom, men stort sett hadde livet smilt til dem. De hadde opplevd en mann som bare ble mer og mer populær. En som møtte dem, som så dem, som snudde livet opp ned. Som møtte andre mennesker med kjærlighet og Guds kraft, og de fikk være med på all moro. Og så plutselig snur det dramatisk. I løpet av bare noen få dager så opplever de at Jesus blir tatt til fange som en kriminell i Getsemane på skjærtorsdag. Forrådt av en av de som har gått sammen med dem i 3 år. Han bringes av soldatene fram til Pilatus, han blir piska med 39 slag, han dømmes til døden ved korsfestelse på falske anklager og en helt fullstendig urettferdig dom. Og til slutt så må disiplene stå og se på at han som de har snakket med, han som de har fiska sammen med, han som de har ledd sammen med, han henger på et kors som en forbryter og kaster etter pusten og dør i en pinefull død i 6 timer. For et nederlag. For et kaos. For et mørke. Jeg vet ikke om du har opplevd noe av det. Når alt bare blir svart fra den ene dagen til den neste. Og livet både er urettferdig, vondt og ensomt på en gang. Uten tvil så tenker jeg at mange av de som nå flykter fra Ukraina, de kjenner på dette her. Og noen ganger hvis jeg setter meg til å tenke på det, så tenker jeg på de mest svakeste av de barna, for eksempel. De var på skolen den ene dagen. Og den neste dagen så hører du bomber faller, og så sier mamma, nå må vi bare flykte. Eller de svakeste, de fattigste, de som ikke har muligheten til å flykte. Men det kan jeg oppleve sånn for oss som bor i fredelige Norge. Kanskje ble du brått syk. Eller kanskje ble noen i din familie brått syke. Og så snudde du opp ned på den verden du kjente. Eller kanskje oppstod det en krisesituasjon i ekteskapet, på jobb. Jeg kan ikke si at vi har kjent på noe i nærheten av det som jeg nå har beskrevet, men for nøyaktig 6 uker siden så fikk jeg en telefon som plutselig snudde opp ned på vår verden, fra den ene dagen til den andre. Vår datter, yngste datter Sunniva, hadde vært dårlig en stund, og vi tenkte det sånn post-covid. Men hun ble liksom bare dårligere og dårligere. Til slutt så fikk vi tatt en del tester, og denne kvelden så ringte de fra de som hadde tatt testene da. Og så fikk vi greie på at blodsukkerverdiene var kjempehøye, sånn opp i 30-tallet. Så skjønte vi etter hvert hva det var da. Jo, det var diabetes 1. Det er ikke krig. Det er ikke kjempe alvorlig sykdom, men for en 13-åring så er det fra den ene dagen til den andre. Det blir ganske mørkt. Og plutselig oppdaget jo vi jo at vi måtte henge med på dette her. Vi ble brått innlagt, både meg og kona mi, i 8 dager på sykehuset for å læres opp. Og så går det veldig bra. Veldig mye går veldig bra. Dere så jo det. Vi fikk feiret 13-årsdagen nå i påska. Men livet har endret seg. Jeg har lyst til å si først av alt, hvis du kjenner at du er i en sånn situasjon akkurat nå, så skal du vite det at Gud, han har ikke forlatt deg, selv om livet ditt plutselig snudde. Selv i det dypeste mørket, så er han der. Selv på korset når Jesus roper ut, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Så hadde han ikke det. Det føltes bare sånn, der og da. Men det var noe i emning. Det var noe på gang. Gud hadde ikke mistet kontrollen, selv om det så sånn ut. Og det tror jeg er hans budskap inn i din situasjon, selv om den kan oppleves kjempekrevende, kanskje akkurat nå. Mørket fra skjærtorsdag og langfredag, det varte ikke mer enn et par døgn. For på den tredje dagen, søndagsmorgen, da snudde nemlig alt. Vi skal lese fra Matteus 28. Du har kanskje lest dette allerede i påska, men vi hører det igjen. Da sabbaten var over og det begynte å lysne den første dagen i uken, kom Maria Magdalena og den andre Maria for å se til graven. Med ett ble det et kraftig jordskjelv, for en Herrens engel steg ned fra himmelen, gikk fram og rullet steinen til side og satte seg på den. Han var som et lyn å se til, og drakten var hvit som snø. Vaktene skalv av redsel da de så ham, og de ble liggende som døde. Men engelen tok til ord og sa til kvinnene, «Frykt ikke! Jeg vet at dere leter etter Jesus, den korsfestede. Han er ikke her. Han er stått opp, slik som han sa. Kom og se stedet hvor han lå. Skynd dere av sted og si til disiplene hans, han er stått opp fra de døde. Han går i forveien for dere til Galilea, og der skal dere få se ham. Nå har jeg sagt dere det.» Da skyndte de seg bort fra graven, redde, men jublende glade. Og de løp for å fortelle det til disiplene. Og se, Jesus kom mot dem og sa, «Vær hilset!» De gikk fram og omfavnet føttene hans og tilba ham. Jesus sa til dem, «Frykt ikke! Gå og si til mine brødre at de skal dra til Galilea. Der skal de se meg.» Uansett hvor mørkt det kan være, så vil det komme en oppstandelse, et lys i tunnelen, før eller senere. Det er denne dagen et bevis på, og det er det store skille som har skjedd i historien. Frykt ikke, han er ikke her. De fire ordene der, det har forandret verdenshistorien. Han er ikke her. Alle de fire evangeliene sier det samme. Grava er tom. Jesus er stått opp fra de døde. Så er vi litt forskjellig skrudd sammen da. Noen av oss, vi aksepterer det sånn ganske umiddelbart, og tenker selvfølgelig er det sånn. Jesus stod opp igjen, han lever i dag. Det går an å ha en relasjon til ham. Men for andre av oss så er det ikke fullt så lettvint, for det der går jo jammen ikke opp i tanken vår. At noen skulle være død og henge på et kors, sågar i 6 timer, bli lagt i en grav, og så skulle de bli levende igjen. Og det er mange som har fundert på det der opp igjennom historien og lurt på, kunne det finnes andre forklaringer som bedre kunne forklare hvorfor graven var tom? Vi skal ikke bruke mye tid på det, men jeg tenkte for dere som trenger litt mer sånne håndfaste ting, så la oss ta med noen refleksjoner rundt dette med at Jesus virkelig stod opp fysisk fra de døde. Det er ikke ønsketenkning. Det er faktisk gode argumenter for. Jo, for det første, Jesus var virkelig død når de la han i graven. Det er noen som har spekulert på det, nemlig. Kunne det vært sånn at Jesus kanskje bare var sånn halvdød, og så våkna han til livet etter hvert, og så sneik han seg ut litt tidlig på morgenen. Jesus hadde mottatt 39 piskeslag. Det var så alvorlig at i de aller fleste tilfeller så døde de som ble utsatt for det før de kom til noen annen straff. Så brutalt var det. Men ikke bare det. Han ble hengende 6 timer på et kors. Og for å være sikker på, før de tok de ned, så gikk de jo og knekte beina på alle sammen. Det gjorde de ikke på Jesus. Men i stedet tok soldaten et spyd og stakk det opp i siden på han. Og da skriver Johannes at det kom ut blod blandet med vann. Jesus var allerede død da det skjedde. Og det var faktisk sånn at de soldatene som valgte å ta kroppen til Jesus ned, de ville risikert dødsstraff dersom de hadde gjort det, og straffen ikke var fullbyrda, nemlig at han skulle dø. Alle evangeliene understreker det samme. Jesus var virkelig død. Han var liksom ikke bare i halvsvima. Et annet rykte som ble satt ut etter at Jesus var stått opp fra de døde, og som Matteus refererer til, det var at kanskje disiplene stjal kroppen hanses. Men da hadde man jo kunnet frambringe den døde kroppen ganske snart. Det ville jo vært enkelt å komme med den og bevise at her er denne store løgnen om at Jesus skulle ha stått opp fra de døde. Men man fant ikke noe sånt lik. Og etter Jesu død, så var det ikke bare noen få, men mange mennesker som fikk møte ham fysisk. Det står til og med at det var over 500 som fikk møte ham på en gang. Og det er klart, et par stykker, de kan jo se syner. Men ikke 500 på en gang. Og det var sånn at mange av de levde jo fortsatt. Så når dette ble skrevet ned første gang, så kunne folk gå og møte disse og hilse på dem. Og de kunne fortelle historien om at vi møtte Jesus etter at han var stått opp fra de døde. Og kanskje det sterkeste understrekningen på at dette ikke er ønsketenkning, men at det virkelig skjedde, det er jo at Jesus sitt liv, det har fortsatt å virke etter hans død. Helt fram til i dag. De første disiplene, de stoppa ikke i Jerusalem, selv om de var redde i starten. Nei, de fortsatte i det oppdraget Jesus hadde gitt dem, helt til verdens ender, med livet som innsats. Og de fortsatte å forandre den verden de kjente. Hvorfor det? Jo, fordi at Jesus hadde forandret dem. Paulus han sier det sånn. For først og fremst overga jeg til dere det jeg selv har tatt imot, at Kristus døde for våre synder etter skriftene, at han ble begravet, og at han sto opp den tredje dagen etter skriftene, og han viste seg for Kefas, og deretter for de 12. Deretter viste han seg for mer enn 500 søsken på en gang. Av dem lever de fleste ennå, men noen er sovnet inn. Deretter viste han seg for Jakob, og deretter for apostlene. Aller sist viste han seg for meg, jeg som bare er et ufullbåret foster. Paulus han gikk fra å være en som forfulgte de kristne, fikk de kastet i fengsel. Men etter at han møtte Jesus selv, den levende, den oppstandende, så endret alt seg. Og så var han selv villig til å gi opp sitt liv. I slutten av det kapitlet så sier Paulus også noe om hva denne oppstandelsen betyr. Men hvis Kristus ikke er stått opp, da er deres tro uten mening, og dere er fremdeles i deres synder. Da er også de fortapt som har sovnet inn i Kristus. Hvis vårt håp til Kristus gjelder bare for dette livet, er vi de ynkeligste av alle mennesker. Men nå er jo Kristus stått opp fra de døde, som førstegrøden av dem som var sovnet inn. Fordi døden kom ved ett menneske, også de dødes oppstandelse kommet ved ett menneske. For slik alle dør på grunn av Adam, skal alle få liv ved Kristus. Hva betyr det her? Hva betyr det at nå skal alle få liv ved Kristus? Jo, det betyr at døden og dødskreftene ikke lenger har siste ordet. Hverken i våre liv eller i verdenshistorien. Det er livet og livets opphavsmann og fullender, Jesus Kristus, som nå har det siste ordet. Når jeg gir livet mitt til han, så har jeg gitt det til han som eier livet, og som har overvunnet døden. På kort sikt så kan det se ut som at det er Putin, eller Bashar al-Assad, eller en eller annen verdensleder som styrer. Men det er bare en kort stund. Bibelen sier at på et tidspunkt skal alle fiender underlegges han som er herre over døden, som er livets opphavsmann og fullender. Og den store endringen kom da Jesus stod opp fra de døde. Hva betyr det konkret for meg? Hvilken forskjell gjør det for meg at han stod opp? Jo, det betyr at alt det Jesus sa og gjorde er sant. Det betyr at alt han sa om meg er sant. Alt han gjorde for meg er sant. Det gjelder. Det betyr at han har tilgitt alle mine synder. Det betyr at jeg allerede har et evig liv. Det betyr at han går med meg hver eneste dag. Det betyr at uansett hva som skjer i mitt liv, om det skjer noe nytt fra den ene dagen til den andre, om vi møter kraftige utfordringer, så er Jesus der. Og så er hans liv og hans kraft og hans kjærlighet der virksom. Det betyr at det han selv sa, det gjelder. Nemlig at Gud har elsket verden så høyt at han ga sin sønn den enbårne for at hver den som tror på ham ikke skal gå fortapt, men av evig liv. Når Jesus sto opp fra graven, så var det som han slo det opp over hele himmelen og sa, det gjelder, det gjelder, det gjelder. Denne høsten så har det vært litt spesielt fordi jeg har vært med å gravlegge fire personer. Tre av de kjente jeg veldig godt. Og foran meg på pulten min så har jeg bildet av de tre. Han til venstre der, han heter Wilhelm Langemyr. Han ble 84 år. Han var fast bønnepartner. Vi møttes hver tirsdag for å be sammen. Han var en stor oppmuntring for meg. Anne-Margrethe i midten der, hun var medlem i Vågsby Misjonskirke. En fantastisk solstråle som brakte farge inn i fellesskapet gjennom dekorasjoner fremme på alterbordet. Og Håkon Ramsøy, helt til høyre der, han var tidligere pastor i Søgne Misjonskirke blant annet. Og jeg kalte han bare for Håkon den gode, for han kom alltid med gode ord. Når jeg ser på de tre, så kjenner jeg jo at jeg savner dem. Men samtidig så kjenner jeg at de heier på meg. Og så ser jeg på smilet av disse, så tenker jeg, døden ble ikke det siste. Det ble livet. Fordi Jesus har seiret over livet, og disse tre hadde lagt sitt liv i sin hånd. Alle ønsker nok å leve noen flere år. Men vitnesbyrdet deres var, vi tror på Jesus, vi tror på det evige livet, vi gleder oss til det som skjer heretter. Jesu budskap til de disiplene som han møtte den første dagen utenfor grava, og senere samme dag og på kvelden, det var det her, frykt ikke, fred være med deg. Og jeg vet ikke hvordan livet ditt er akkurat nå, men uansett hvor mye uro det måtte være der, så sier Jesus, frykt ikke. Fred være med deg. Det finnes ikke den ting du kan møte i livet som ikke jeg har møtt. For jeg har vært i den ytterste kant av livet, sier Jesus. Jeg har vært i dødsriket. Jeg har kjent på all smerten, men jeg har seiret over den. Det kan se ut som det er en lang tunnel der. Det kan se ut som det er både 1, 2 og 3 omveier, men oppstandelsen vil komme, sier Jesus. Lyset finnes der fremme. Frykt ikke. Fred være med deg. Jeg synes Lukas han er så realistisk når han beskriver noe av det som skjer, for da kunne vi jo tenke at når Jesus står foran disse disiplene og sier «Frykt ikke, fred være med dere, se det jo med», så ville de vært i begeistring totalt, og all tvil burde vært borte. Men bare legg merke til hva Lukas klarer å observere. Litt sent på denne her, men «Frykt ikke, vi tar det en gang til». Mens de snakket om dette, sto Jesus selv midt iblant dem og sa, «Fred være med dere!» De ble forferdet og redde, for de trodde de så en ånd. Det er jo klart det. Sist de så han, lå han i grava. Men han sa til dem, «Hvorfor er dere grepet av angst? Og hvorfor våkner tvilen i hjertet deres? Se på hendene og føttene mine! Det er jeg, ta på meg og se!» En ånd har da ikke kjøtt og bein som dere ser at jeg har. Dermed viste han dem hendene og føttene sine. Da de i sin glede enda ikke kunne tro, men bare undret seg, spurte han dem, «Har dere noe å spise her?» De ga ham et stykke stekt fisk, og han tok det og spiste mens de så på. Jeg elsker når Bibelen er bare så totalt realistisk, og ikke har behov for å polere. For her er det mildt sagt et spekter av følelser på gang. Selv med en levende Jesus til stede i rommet, altså, som har overvunnet døden, kommet ut av graven, så erfarer de fortsatt forferdelse, redsel, angst, tvil, glede, og enda ikke tro, men undring. Kanskje var det sjokk over all lidelsen de hadde sett. Kanskje var det skuffelsen over eget nederlag som gjorde at de ikke helt visste hva de nå skulle tro når plutselig Jesus sto der. Det som allikevel oppmuntrer meg med disiplene, det er at jo mer de fikk være med denne levende Jesus, jo tryggere ble deres tro, og jo tryggere ble de på seg selv. Hvordan vet vi det? Jo, for når vi leser apostlenes gjerninger, så ser vi jo hva som skjedde etterpå. De satte verden på hodet med Kristus i hjertet, med en levende Jesus til stede. Og det stoppet ikke bare med de, men det fortsatte å utfordre Romerriket og deres herskere, deres måte å leve på, deres måte å trykke mennesker ned på. Så framstod der et helt nytt folk som levde på en helt ny måte, som ikke satte seg selv og sitt eget rike i fokus, men som levde for en herre som var over alle andre, som var herre over døden, som hadde stått opp igjen. Paulus hadde vært gjennom masse etter hvert når han skriver Romerbrevet. Allikevel så kan han si følgende. Men i alt dette, og så har han egentlig ramset opp masse krevende han har gått igjennom, vinner vi mer enn seier ved ham som elsket oss. For jeg er viss på at hverken død eller liv, hverken engler eller krefter, hverken det som nå er eller det som kommer, eller noen annen makt, hverken det som er i det høye eller i det dype, eller noen annen skapning eller hersker, skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus, vår Herre. Hva da med ditt og mitt liv framover? Hvordan skal vi leve nå som Jesus har stått opp? Jeg synes det er interessant at Jesus sier til disse disiplene han møter utenfor graven, og til disse kvinnene, «Jeg går i forveien for dere til Galilea. Der skal dere se meg.» Og når de kom dit, så fikk de jo etter hvert det store oppdraget om å bringe Guds rike til hele verden. Jesus gikk altså i forveien for dem, inn i det livet de nå skulle gå inn i. Visste du det at det er ikke noen plass du kommer i ditt liv som Jesus ikke allerede har vært? Det er det det betyr, at han er med alle dager inntil verdens ende. Men det er ikke alltid at jeg tenker på det, eller at jeg oppdager det, eller er meg det bevisst. Men det er det det betyr. Han sier, hvis dere møter meg der, så vil jeg være der allerede, og så vil jeg bruke dere til å berøre mennesker med min kraft. Hvor er Gud i den krisen vi nå ser i Ukraina? Det kunne vi ha brukt en hel kveld på å snakke om. Vel, jeg skal bare peke på noen ting som jeg ser. Jeg ser han i alle fall i alle de menneskene som rekker ut en hånd for å hjelpe. På samme måte som de første kristne snudde Romerriket på hodet, selv om det var et korrupt system, selv om det var et system som satte barn ut på gata for å dø, som ikke hadde de velferdsordningene vi har overhodet, men hvor det var de kristne som gikk inn og hjalp og tok parti for de som bare ble støtt ut med fare for sitt eget liv. Det samme skjer vi nå ser nedover i Europa. Inni Ukraina så er det kirker og ledere, og andre mennesker selvfølgelig, som blir værende for å hjelpe sitt folk med livet som innsats. Jeg har lest flere artikler i blant annet Vårt Land og i Dagen, intervju med pastorer, prester, som hadde muligheten til å flykte, men som sier, nei, vi blir her. Jesus ville blitt her. Jesu kropp må jo være til stede her og hjelpe de som ikke kan flykte. På grensa i Polen så ligger det en liten misjonskirke. Den har 30 medlemmer. Den ligger 8 kilometer fra grensa. Pastoren der, han har kjørt skytteltrafikk helt siden 24. februar og hentet mennesker på grensa. Han har fått eget sånn, kort som gjør at han kan komme rett over. De har ryddet ut alle stolene i den lille kirka, disse 30 medlemmer. De har fylt den med madrasser, slik at de flyktningene som kommer over kan ha det som et sånn første bosted. I Romania, som disse bildene er fra, en av de menighetene vi har kontakt med, dagen etter, eller et par dager etter invasjonen, så ringer den unge ungdomsleder meg, som sier han, nå trenger de hjelp på grensa fra Romania til Ukraina. Vi vil reise dit. Og så fikk vi lov å være med og sponse dem, så fylte de opp biler med mat, og så kjørte de til grensa, hadde de kontakt med ukrainske pastorer rett på innsida, og så fikk de overlevert. I går snakket jeg med pastor i, eller daglig leder og pastor i Hånes Frikirke, Øyvind Augland. Han har 2 familier bosatt i kjelleren. Det er 5 familier i menigheten der som har familier bosatt hos seg. Og så har hele menigheten tatt ansvar for å underholde dem. Fordi Øyvind hadde en god venn i Ukraina, som han har jobbet sammen med i mange år, og som ringte han rett etter at krigen var brukt ut fra Lviv. Kan dere ta imot noe av vår familie? Nå må de flykte. Ja, da heier de seg rundt. Så samler de inn penger i menigheten. Så har de selvfølgelig følt hele det norske lovverk og system for å registrere, og så videre, og så videre. Jesus sitter ikke stille og ser på en sånn situasjon. Han setter kroppen sin i funksjon.
Han mobiliserer fordi han den som har overvunnet dødskreftene. Han lar seg ikke stoppe om tanks kommer. Han lar seg ikke stoppe om det ledere som ikke ved sin fulle fem. Han finner de veiene han trenger for å hjelpe. Ja, så skulle vi ønske at krigen aldri kom, så skulle vi ønske den stoppa i morgen. Og det må vi fortsette å be om. Vi skulle ønske at ikke det var noe sult i verden. Det vil komme en dag da det skjer. Jesus har lovt at det vil komme en dag da det skjer. Men inntil det så mobiliserer han hele kroppen sin. Og så får vi lov å være med. Hvis vi tror han lever da. For jeg må bare ærlig innrømme at noen dager så lever jeg som om at han var steindød. Fordi jeg regner ikke med han egentlig. Fordi alt går jo opp i livet mitt. Men plutselig så gjør det ikke det. Og så blir jeg minnet på at jeg trenger jo jammen han. En god venn av meg, Arne Skagen, han pastor i, eller evangelistmester i Kristen Fellesskap i Bergen. Han jobbet som innenfor brand med sikkerhet og sånn i mange år først. Og så opplevde han at Gud kalte han til å reise rundt og hjelpe menigheter og dele de gode nyhetene videre. Så det begynte han med sånn på 2000-tallet. Han har vært i Vågsbygd Misjonskirke noen ganger. Kanskje noen av dere har lest boka Endelig mandag. Fantastisk titel her. Det er jo mandag i dag. Det er jo den dagen etter Jesus stod opp. Endelig kan vi få lov å leve med en levende Jesus på en vanlig mandag. Det er jo da det teller. Han har oppmuntret og utfordret meg så mange ganger, for han sier at, ja, jeg er så naiv, sier han, at jeg tror jo at Jesus lever. Så derfor så spør jeg han hver morgen. Jesus, hva tenker du om i dag? Sånn, ja, i parentes kan vi si at det er jo den hellige ånden han kommuniserer med, men det er det samme. Det er jo Jesus, bare vi kan ikke se han. Og så ble han veldig syk for ja, egentlig så startet det allerede i 2011, hvor han fikk påvist en veldig aggressiv leddgikt. Holdt han det bra i sjakk et stund, men så ble det bare verre og verre og verre. Og for to og et halvt år siden, så var det så ille, sa han, at jeg klarte ikke å løfte tannbørsten. Jeg var blitt bedt for av alle mulige folk. Jeg hadde bedt for meg selv og bekjent alle ord jeg kunne i Bibelen. Jeg ble bare dårligere og dårligere. Og så satt jeg der en morgen, og så spurte jeg bare Jesus. Jesus, er det ingenting jeg kan gjøre? Og så han plutselig for seg to typer medisin. Og så fikk han den sprø tanken, du skal blande disse to her. Ja vel. Han var ikke lege eller noen ting. Men han tok det opp med legen sin. Og legen var jo umiddelbart ganske skeptisk. Han sa, du har prøvd alt det han nettopp sa. Jeg har prøvd alt. Jeg vil prøve dette her, sa han. Jeg vil prøve dette her. Ok, legen gikk med på det. Det var tydelig at det var i hvert fall ikke livsfarlig da. Og så prøver han det. To uker etterpå så står han på utsida og så maler han hele endeveggen av huset. Så sier han at jeg skjønner hvorfor ikke Jesus kunne helbrede meg pronto den dagen jeg ba første gangen. Hvorfor i all vide verden han måtte liksom gjøre det på den måten da. Men det var jo et mirakel, sa han. Jeg traff han nå bare for 14 dager siden. Han var i fin form. Han sa, jeg har ikke kjent på de plagene siden da. Begge de to medisinene virker helt perfekt sammen, sa han. Men det er klart at hvis Jesus Kristus lever, så evner han å åpenbare ting som er skjult for oss. Hvis han lever, så er det mulig for han å snu på enhver situasjon. Hvis han lever, så kan han gi oss visdom og kunnskap om de mest krevende ting vi står overfor på jobben. Hvis vi tror han lever, så involverer vi han i våre liv. Og så lenge det tjener hans hensikt, som er å bringe sin kjærlighet til enda mer mennesker, til å løfte mennesker opp, ja, så vil han mer enn gjerne gjøre det.
Jeg kjenner at noen ganger må jeg be den bønnen. Herre, tilgi meg at jeg så ofte lever som om du ikke eksisterer. Og så har jeg jo merket en gang, en ting til, at jo mer jeg engasjerer meg i det som hans interesser, nemlig å hjelpe mennesker, å løfte opp, å dele hans kjærlighet, å tjene, enten det ved å åpne hjemmet sitt for flyktninger som noen har gjort, eller om det noe helt annet du gjør i din hverdag, ja, så øker sannsynligheten for at jeg erfarer hans kraft, at han lever, at han er der. Da skal jeg gå inn for landing. Jesus har stått opp. Graven var tom. Det satte et endelig skille i historien. Vi kan ikke gå tilbake på det. Mørket har ikke lenger det siste ordet. Det kan se ut sånn akkurat der du er nå. Det kan se ut som du har møtt bare den ene tingen etter den andre. Men det vil komme en oppstandelse. Det vil komme et lys. Det er ikke sikkert det ser ut sånn som du hadde håpet, men det vil komme. Og inntil videre så sier han, frykt ikke, fred være med deg. Jeg har vært i det mørkeste, jeg kommer ikke til å forlate deg, jeg kommer til å være hos deg, helt til oppstandelsen kommer. Og så er han her akkurat nå, han kan lege sykdom, han kan gi overnaturlig styrke til å bære sykdom. Han kan frelse, han kan tilgi. Vil du våge å gi slipp på litt mer av ditt eget? For jeg erfarer at han lever enda mer. I deg, gjennom deg. Jesus, jeg takker deg for at du er her. Herre, jeg takker deg for at det er ingenting som kan stoppe ditt rike. Det er ingenting som kan stoppe ditt lys. Det er ingenting som kan stoppe din kraft. Det er ingenting som kan stoppe din fred. Fordi du har stått opp fra de døde. Herre, må du berøre hver enkelt som er i dette rommet. Med det du ser hver enkelt trenger. Og må du gjøre oss villige, Herre, til å sette vårt eget rike til side og si, kom, Herre, bruk meg i dag. Led meg i dag.